Jejda, já jsem to nechtěla, aby to tam ještě poušil táda. Dnešní název je to, co tam je za mnou, přečtěte si to sami. Ale já chci teď mluvit k těm, prosím vás, kdo jste komunistické dítě. Komunistické dítě znamená, že jste, výborně, Lubo, já taky, že jste prožili základní školu během komunistické doby. Ne, že jste se v ní narodili, ale celou tu základku jste si prostě odchodili za tímhle. Pamatujete si to někdo? Jste tady někdo takový? Pamětníci? Přihlašte se, jsem ráda. Už jsem se bála, že se budu hlásit jen já. Takže jsem ráda, že jsme tady, že nás je dost. A já jsem si to teď vygooglila, protože já si to nepamatuju, já jsem byla hrozný flink. Pamatujete si tady ty slova? Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná. Chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná. Nepamatujete? Takže byl taková jiskra, že jo, přípravka na pionýra. Pozor, nevím, jestli znáte zákon jisker. Taky jste to slibovali, kdo jste byli pionýři jiskry. Byl jste někdo jiskra pionýr? A nezapírejte, jo? Jsme v církvi. Jiskra mluví pravdu, jiskra je zvídavá, jiskra ráda cvičí, zpívá a hraje si. Jiskra je pracovitá a pomáhá rodičům Miky. Jiskra chce být pionýrem. A já jsem fakt chtěla. Já jsem se fakt třásla na to, mně se hrozně líbil ten kroj, a já jsem se třásla na to, až dostanu pionýrský šátek a tady budu mít ten odznak a úplně jsem inklinovala k odznáčku, který měl pod tím žlutý polštářek, protože oni byli různý. A mně přišel, že ten žlutý tam tak hezky svítí, jako jsem si připadala dobrá. Konečně nastal ten čas, kdy jsem mohla být pionýrem. A heslo pionýru, teď je to, k budování a obraně vlasti buď připraven. A vy zařvete, vždy připraven. Takže si to zkusíme znova, protože jste nezařvali. K budování a obraně vlasti buď připraven.
Připraven.
Tak ne. A budeme to cvičit tak dlouho, dokud si to nenařvete. K budování a obraně vlasti buď připraven. Vždy připraven. Dobrý, teď je to ono. Takže vždy připraven. A já jsem si říkala, že v podstatě ti pionýři to je dobrý pokřik, protože tohle bychom měli mít trochu jako křesťani. K budování a obraně nebeské vlasti a Božího království buď připraven. Ano, přesně tak, takže vždy připraven. A o tom chci dneska mluvit, abys byl připraven. Dobrý, ještě vám řeknu perličku z toho, že my jsme byli katolická rodina, což trošku s tím pionýrem, chápete se, jako moc neslučuje. A já jsem fakt prahla po tom kroji. A pamatuju si jednu situaci, když jsem v neděli šla do kostela, měla jsem tu modrou košili, kalhoty nebo sukni, a v ruce zmačkaný šátek a hnedka z kostela jsem mazala na tribunu přednášet básničku na nějakým komunistickým výročí. Takže se divím, že to naši povolili, ale asi ta touha být pionýrem a vždy připraven byla silná. Ta by nám měla zůstat i teď. A já chci mluvit o jednom člověku z Bible, který je takový pionýr. Nevím, jestli to uhodnete, je zmiňován ve všech čtyřech evangelích. Je to trošku takový podivín a byl vždy připraven a připravoval lid pro Ježíše. No, Jan Křtitel, jasně, o Janu Křtiteli bych chtěla dneska mluvit, takový náš pionýr naší nebeské vlasti, který je vždy připraven. A chtěla bych ukázat tři body na jeho životě a pak bych je chtěla převést do našeho života, aplikovat to, co můžeme si vzít my. Tak pojďme na první bod. Jan Křtitel je vděčná postava v Bibli, pokud jste češtinář a učili byste sloh. Protože si pamatujete ze školy, jak vás nutili psát vždycky, nevím, jestli si to pamatujete ještě, sloh, správný sloh má úvod, stať a závěr, že jo? Někteří jako radši zapomenout, ale prostě je to tam. A ten Jan Křtitel v Biblii má vlastně přesně takovýhle rozložení. Když se podíváte na Lukáše, na Evangelium Lukáše, tak první kapitola, to je úvod. Třetí kapitola, stať, sedmička, závěr. Přesně takhle je to i Matouš. Já budu vycházet hodně z Lukáše, takže je to tak hezky rozčlenění do třech bodů. Prostě fakt Lukáš se drží, češtinářský zásady, to se mi na něm líbí, tak to jsem si vybrala. A hned v úvodu je to docela podrobný a je tam psáno, že jeho rodiče byli Zachariáš a Alžběta. Zachariáš, to je fakt, to jsou mahři, Zachariáš byl kněz z Abijova oddílu, jeho žena Alžběta patřila k rodu Árona. To je kněžský, nebo kněžský kmen, kde prostě ty lidi měli zaslíbení. A teď si představte, že tyhle lidi tyhle lidi, kteří byli spravedliví a zbožní před Bohem, tak neměli dítě. Nemít dítě v téhleté době je stigma. To zavání jako nepožehnáním, co se mohlo stát, jak to, že neměli dítě. Lidi, kteří jsou spravedliví před Bohem, lidi, kteří jsou topka, prostě s něčím zápasí a nemají to. Nebyl zatím žádný hřích, oni byli spravedliví, zbožní. A někdy to tak je, že hledáme v našich životech a je to proto, aby Bůh ukázal něco většího. A představte si tomu Zachariášovi, on patří mezi teda kněze, teď těch oddílů, co sloužili v chrámu, bylo 24, on patřil k 8. oddílu a dvakrát do roka na vás vyšla řada a vy jste šli sloužit do toho chrámu. Těch v tom oddíle bylo docela dost kněží a kdo mohl jít sloužit do chrámu, jak se vybíralo losem. To nebylo nic jako, co by patřilo do kasína, prostě to byla běžná praxe, že vybírali losem. A teď ten los padl na Zachariáše. On prožíval top své duchovní služby. Vrchol své duchovní služby, protože vy už jste po druhé nemohli jít. A teď vyjde do toho chrámu a najednou se mu tam objeví anděl, zbytek je za tím chrámem, objeví anděl a říká mu toto. Zachariášo, samozřejmě to se mi líbí, byl ohromen, neselhal a byl přemožen strachem, protože já si myslím, že bychom byli i my všichni. A anděl mu říká toto, neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena, tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit se z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a už z lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid. To chci zdůraznit, aby přichystal Pánu připravený lid. Samozřejmě, Zachariáš se toho zalekne a ptá se, jako jestli mu bude podán nějaký důkaz, protože tomu nemůže uvěřit. Oni už byli staří. A anděl mu říká vlastně, to se mi líbí, on mu to dá v podstatě trošičku jako Bůh vyžrat. On mu poskytne ten důkaz. On mu zavře ústa. Prostě mu zavře ústa a řekne, nepromluvíš, dokud se nenaplní tohle slovo. Někdy pozor na to, co žádáme, protože svým způsobem tohle byla odpověď na to. A lidé, když přišel ven a nemohl promluvit, tak věděli, že se něco muselo stát, že měl určitě zjevení. A pak samozřejmě se narodí Jan a ještě předtím se odehraje jedna událost, kdy anděl přijde k Marii a ten příběh je skoro totožný. Neboj se, Marie, jo, teď moc nejvyššího tě zastoupí a syn, kterého počneš, zase takový stejný veliký zaslíbení. A je tam prakticky úplně stejná otázka. Marie se ptá, jak se to stane. A Marie nedostane kouťavku jako od anděla. Jak se to stane? Ona nežádá totiž důkaz. Ukaž jako co. Ale ona se ptá jen, jak to bude pokračovat, protože ona věděla, že je otěhotní hned, ale jak se to stane, když ona je v té přípravné fázi a nemá muže. Anděl jí říká, jak to bude. Takže takový dva malé rozdíly, jako nepostřehnutelné tam jsou. A samozřejmě pak posílá Marii k Alžbětě. Já si říkám, že to bylo určitě dobré pro Marii, že šla k Alžbětě, ke své příbuzné, protože oni byli příbuzné, protože pro ní to musel být šok, teď je těhotná. A kde jinde se uklidníte, než ve společnosti další těhotné ženy? Já jsem za to byla nesmírně vděčná, když jsem byla těhotná, někdo byl těhotný se mnou. Protože jste konečně mohli pokecat přesně o tom, co vás tíží, a to bylo to dítě. A pravděpodobně tam zůstává 3 měsíce do narození Ježíše a Jana Křtitele. Dělilo půl roku od sebe a byli příbuzní. A když se narodí ten Jan Křtitel, tak Zachariášovi se uvolní ústa, 8. den, kdy je obřezán, jde před lid a teď tam říká tu nádhernou modlitbu. Si pamatuju ještě v latině nějak, že se jmenuje Benedikt. A říká tam vlastně zaslíbení nad ním, a ty dítě budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchu pro niterné milosrdenství našeho Boha. A ty dítě budeš prorokem nejvyššího. Přesně věděl. A ten Jan Je pak dál psáno, že vyrůstal v poušti, zřejmě neví se od kolika let, ale byl v poušti a rostl v poznání a moci Boha a ruka Páně byla nad ním. A to jeho narození vzbudilo úžas. Po tom judském kraji se o tomhle vědělo. A my to často máme jako ideální příběh, když se na to díváme a čteme, tak si říkáme, jasně, Jan Křtitel, bylo to na něm, šel tam, prostě dostal to zaslíbení v moci Eliášově, takže co jiného měl chudák dělat, bylo to na něm, ale on k tomu dostal všechno, co mohl. A čteme ty příběhy trochu idylicky, jakože to takhle bylo, idylicky. Ale vemte si, kolik tam bylo protivenství, Zachariáš mlčel, Marie těhotná, Josef nevěděl, co s ní. Tyhle příběhy jsou propojené. A já někdy jsem měla pocit, když jsem četla ten příběh, že ten Jan Křtitel působil před Ježíšem strašnou dobu. Prostě on tam připravoval ten lid. Ale on vyšel zhruba tak ve 30 letech. Ve 30 letech vyšel Ježíš. To je v židovské tradici taková plnoletost, kdy mohli konat službu v chrámě, kdy mohli dědit. A ve 30 letech vyšel jak přibližně. Jak Ježíš, tak Jan Křtitel. Vemte si, on byl jen o půl roku starší. Takže žádná dlouhá příprava. Ale prostě to byli souběžníci. A co je krásné na tom příběhu? Že Bůh nenechal svůj lid bez přípravy. Než měl přijít Ježíš, tak připravil někoho dalšího, kdo půjde před ním a připraví lidi na to, co má přijít. Bůh nenechává svoje lidi bez přípravy. A pak přichází, to jsme u druhého bodu, to je ta stať, Jan Křtitel. A Jan Křtitel, protože křtil, to asi víte, že je odvozený. A možná nevíte, že vlastně on, nebo když se to jako sebne v té hlavě, já jsem si vždycky říkala, wow, to je jako úžasný, slyšíte to tolikrát v Biblii, ale najednou, když vám to docvakne, ten Jan Křtitel, on nešel mezi pohany. On nešel tam ven za lidma, kteří neznají Boha. On by vlastně, kdyby přišel v dnešní době, tak by přišel sem k nám do sboru a řekl by, čiňte pokání, přizměňte se. On by šel sem, Bůh ho poslal k jeho lidem. A teď křest. Židé se křtili, jít měli obřízku. Ne. Ten, kdo byl pohan a přišel k židovství, konvertoval k židovství, tak tenhle člověk byl pokřtěn. Židé ne. Židé byli pravověrní, to byli potomci Abraháma, Izáka, Jákoba. A on jde k těmhle lidem a říká jim, neznáte svého Boha, poznejte ho. On přišel vlastně k lidem, kteří měli poznání Boha, ne k pohanům. A mně se líbí, jak to popisuje Parabible, Saša Fleck v Parabibli, jak by vypadal Jan Křtitel v dnešní době, já vám přečtu jen úvod z toho, abych vás netrápila dlouho, ale představte si moderního Jana Křtitele, jo? Takže nějak takhle by to vypadalo. Tou dobou začal ve středním Povltaví působit mystik Jan Potápník, obcházel obce a chatové osady a prohlašoval, už je to tady, nebe se stupuje na zem, pusťte ho do svých srdcí a zažijete opravdovou revoluci. Tak nabyla nového významu dávná Izaiášova báseň. V zapadákově zní hlas, uvolněte místo pro Boha, připravte se, už jde k vám. Tenhle Jan byl výstřední aktivista, nosil staromódní vlněný huberťák a jedl, co kde našel. Jeho projevy probírali chlapi v hospodách po celém kraji a lidé se na ním cestovali z celé republiky, ba i z ciziny. Kdokoliv se rozhodl skoncovat se starým životem a přidal se k nebeské revoluci, toho Jan na znamení vnitřní očisty potápěl do vody. Když ale uviděl, že se k jeho očistnému rituálu objednává také spousta pověrčivých pámbičkářů a náboženských pokrytců, obořil se na ně, vy hadi! Opravdu si myslíte, že vás nějaký obřad zbaví vašich vin? Kdybyste se přidali k nebeské revoluci, projevilo by se to ve vašem jednání. Přestaňte si namlouvat, my přece patříme k církvi. Něco vám řeknu, Bůh si může vybudovat církev i z úplných neznabohů. Takhle by možná vypadal Jan Křtitel v dnešní době, kdyby přišel k nám. Kdyby přišel sem a bylo by to možná tvrdé. Vy pokryci, to říkám vám, jak by to znělo, vy pokryci. A Lukáš uvádí, vlastně když mluví o Janu, tak říká, že je hlasem volajícího na poušti. Připravte Pánovu cestu, to říkal Jan, napřimujte jeho stezky, každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí Boží spasení. A Jan sám křičel, v vlastně na té poušti, když šel mezi lidi, tak řval, já vás střílím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Jemu nejsem hoden ani rozvázat, jen moc dobře věděl, kdo je. On měl jenom připravit lid. Jenom připravit. To, co měl dokončit Ježíš, nebo to, co měl někdo jiný dokončit, byl Ježíš. A je to zajímavé, že on tam říká, že nejsem hoden mu rozvázat řemínek. Protože to byla ta nejpotopnější práce, ta poslední práce, kterou udělali otroci. Zout boty a umýt nohy. A pamatujete si, kdo dělal tuhle potupnou práci těsně před smrtí? Ježíš. Protože ten, kdo chce být první, ať je z vás poslední. A když přišel Ježíš za Janem Křtitelem, jeho příbuzný přišel za ním, tak se nechce nechat pokřtit. A Jan z toho byl docela zděšený a sám mu říká, já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš za mnou. A Ježíš mu odpovídá, nebraň tomu. Tak to máme naplnit veškerou spravedlnost. Jan dobře věděl, že kdo přichází po něm, je ten nejvyšší. On znal ty zaslíbení a uvěřil jim. On šel v moci a v duchu Eliášově. A říká Janovi, nebraň tomu, protože já se snížu na úroveň hříšníku. Já se podávám otci, jako hříšník vstupuji jako lidé. On se vlastně, Ježíš, vůbec tohle nemusel dělat. On se snížil na tu nejmenší laťku, kterou mohl, aby byl blíž k nám, aby se stotožnil s námi. A potom je ten závěr, kdy vlastně Jan Křtitel je uvězněn, a my víme, proč se to stalo, je to takový zajímavý příběh, že on často jako kázal a jeho poslouchal rád i Herodes. Ale bacha na to, když Jan říkal pravdu. A ten Herodes, prostě ten bráška měl krásnou ženskou, představte si, váš brácha má krásnou ženskou, ale já si ho radši vezmu a stane se mou ženou. A Janovi se to samozřejmě nelíbilo, říkal, jak jsi mohl vzít cizí ženskou, tady tu Herodiadu. A Herodiadě to taky nebylo příjemné, takže Jan byl uvězněný. A Jan z toho vězení posílá učedníky k Ježíši s takovou zajímavou otázkou, a tohle se mi líbí, jestli ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného. Jan se z toho vězení ujišťuje, jsi to opravdu ty, kdo má přijít. A někdy, když jste sami, tak se kolikrát ptáte, je to ono, co mám dělat, je to? Mně se líbí, že vlastně přesto, že tyhle muži byli plní moci Ducha Svatého, byli naplněni, tak bojovali úplně s tím samým, co my. Je to fakt jako ono? A Ježíš mu odpovídá úplně jeho řeči. On mu neřekne, jo, jsem to já, Jane. Plácem si na to. Ne, on mu odpovídá jeho řeči. On často citoval Izajáše, protože v Izajáši je to zaslíbení 35. kapitole, že přijde ten a takhle. A on mu odpovídá přesně těmi slovy. Nechá ty jeho učedníky Janovi, pojďte a podívejte se, co dělám, jak uzdravou lidi, a říká jim, jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Tohle mu řekněte. To je jazyk, kterému Jan naprosto dobře rozuměl. To je z Izajáše. Až přijde zaslíbený Mesiáš, tak bude dělat přesně tohle. A Ježíš nepotřebuje Jana ve vězení srazit. Ježíš mu dává odpověď, ujišťuje ho. A my víme, jak to skončilo. Herodiadina dcera od Flávia, víme, že to byla Salomé, nikde v Biblii její jméno nenajdete, tančila, a to je vražedná kombinace, krásná svůdná žena a chtivé oči muže. To je vražedná kombinace a byla vražedná pro Jana. Protože Herodes si říká, řekni, co chceš, ona naočkovaná od mámy, dcery naočkované od maminek, to je taky další kombinace, tak říká, já chci hlavu Jana Křtitele. A on se bál lidí a přesto to udělal. Protože neodolal ženě, bacha na holky svůdně oblečené, které se před váma nakrucují. Tak, a teď, co to znamená pro náš život? Tři body. První, příprava. Ježíš jedná náhle často, ale nejedná unáhleně. Bůh v tvém životě jedná někdy náhle, ale když se podíváš zpětně, tak je doba, kdy tě na tuhle náhlost připraví. Bůh nejedná bez přípravy. Se svým lidem, s celým izraelským národem nejednal bez přípravy. Když se na to podíváte, vyvedení z Egypta, zaslíbená země, když šel Abraham, ono to vypadá jasně, šel do cizí země, poslechl Boha. Ale když se podíváte na ten příběh blíž, polovinu cesty do toho Cháranu šel se svým otcem. To byla taková příprava na putování. Tu druhou už šel sám. Mojžíš řekl, já k tomu lidu nepůjdu, nebudu se vracet ke Egyptu, já neumím mluvit. A co Bůh udělá? Připraví mu Árona, který mu jde ještě napřed, ještě než se setkají. Mluví k Áronovi, říká, vyjdi na tu cestu, vyjdi naproti Mojžíšovi, protože budeš mluvit. Připraví cestu pro Mojžíše. Když se měl narodit Ježíš, nebe nenechalo nic náhodě. Nebe připravilo cestu. Připravilo cestu ve Janu Křtiteli, aby přivedl, přichystal Bohu připravený lid. Když Bůh něco dělá v tvém životě, připraví dokonale tvé srdce. Možná to nikdy nebudeš vidět. A budeš muset jít na poušť, protože tam, kde připravoval srdce Ježíše, srdce Jana Křtitele, byla poušť. Oba dva, Ježíš po křtu šel na poušť, než začal kázat. Jan Křtitel předtím, než šel kázat lidem, tak byl na poušti. A je psáno, že na poušti dostal slovo od Boha a pak šel. Bůh tě vyvede na poušť. Na poušti je pusto, není tam komfortně, ale tam dostaneš slovo, když se stiší tvoje duše, kdy budeš ochoten poslouchat Boha. A Bůh tohle chce v tvém životě. A víte, co je zajímavé, že i když ďábel pokoušel Ježíše a určitě pokoušel i Jana na poušti, tak když je pokoušel, tak neuspěl. Ježíš je psáno, že prostě je tam, že jo, třikrát, ale víte, co je zatím hned věta? Že Satan čekal na další příležitost. Ježíš neměl život bez Satana. Vzpomeňte na Getsemani potom. Je-li to možný, odej mi ode mě, Bože, tenhle pohár. Ale ne moje vůle, ale tvoje se staň. Je-li to možné. Oba dva, přestože měli silný zaslíbení, pověření, pomazání, neznamená, že by na ně ten zlej neútočil. A když na tebe ten zlý útočí v době přípravy, neznamená to, že jsi na špatném místě a na špatné cestě. To je lež, kterou ti bude chtít říkat. Já jsem zažila jakou turbulenci během té konference a říkala jsem si, Bože, jak je to možný? Já jsem se za to tak strašně modlila. Tak strašně jsem za tyhle věci volala. Dřív než kdy jindy. Jak to, že se tohle děje? Jak to, že tohle mám? Proč boju s tímhle? Já mám v hlavě úplně mazec a chci utéct ze všeho. Jak je to možný? Já bych měla zažívat vrchol a mám zmatek. Hodně jsem s tím musela bojovat v hlavě, v srdci. A budeš, já ti chci ujistit, že budeš. Ten Satan se nevzdá své práce. Ten to bude dělat vždycky. Aby si pochyboval, protože je to lhář. To je otec lži. A vždycky ti bude chtít říct něco jiného. Nevěř tomu. Bůh k tobě bude mluvit na poušti, aby tě dal na další úroveň. Aby si mohl z pouště vyjít a jít mluvit Boží slovo. Druhý bod. To, co dělal Jan. Následovník. Následovník Ježíše Krista. Jan šel v moci a duchu. My máme úplně stejnou startovní pozici. Máme jeho moc a přijali jsme jeho ducha. Nejsme vůbec o nic ochuzení, o nic menší než Jan Křtitel. V tom slově, když Ježíš vlastně vzkazuje Janovi do vězení, že pozor na to, jako co vidíš, jsou tohle se děje a ujišťuje ho o jeho odpovědi, tak hned lidem vysvětluje, to je ten Jan, o němž je napsáno, hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepostal nikdo větší než Jan Křtitel. Nikdo větší prorok nebyl než Jan Křtitel. Avšak ten nejmenší v království nebes je větší než on. Nemáš nic míň než Jan Křtitel, pokud přijmeš Ježíše Krista. Pokud si ho přijal do svého srdce, jsi v Božím království, přijal si Boží království, jsi větší. Nejseš nejmenší, nejseš nikdo. A to je to, co nás někdy odděluje od křesťanů sedících a od křesťanů následujících. Jan Křtitel dostal slovo a vyšel. A my jsme dostali stejné slovo od Ježíše. V Markovi na konci se píše: jděte do celého světa, vyhlašte evangeliu všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Dostal si stejný pověření, stejný mandát od Ježíše. Jdi a kázej tohle, co rozhlašuj radostnou zprávu. A já ti chci říct jednu tvrdou pravdu, pokud tady sedíš díl než 3 roky a něco neděláš, tak hníješ. Nejseš následovníkem Ježíše Krista. Jim stačily 3 roky. 3 roky tuhle partu Ježíš vedl sebou. Pak jim řekl, jděte. A myslíte, že se cítili připraveni? Ne. Byli úplně stejně na tom, jak my, neschopni cokoliv, byli ustrašeni. Ale přesto šli. A mám pocit, že nepotřebujeme další vyučování, někdy další vzdělání. My potřebujeme začít ty věci dělat. My jsme už dávno vzdělání, jsme přezráli, my umíme se modlit. Začni to dělat. Nedělej to jen v tichu domova. Dělej to nahlas, protože jinak se z tebe stane, já ti to ukážu, tohle z toho. Víte, jaký je rozdíl? Podívejte se na to. Vidíte, jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle? Buď budeš tady tím, co mám v pravé ruce, nebo tímhle s tím. A já jsem se hodně doma snažila, abych z toho ze včerejška udělala tohle. A Ninuška mi říkala, když viděla tady ten banáčka, něco tak hnusného nemůžeš do sboru přinést. A to nevěděla, o čem chci mluvit. Takže, pokud nevstoupíš dál, nezačneš ty věci dělat. Začne z tebe takhle hnusně týct ta šťáva. Začneš hnít a víte, co se děje? Když zhníješ, tak to začne kolem tebe smrdět. Buď to místo okolo tebe začne smrdět, anebo dovolíš Bohu, aby tě vzal, aby tě oloupal, rozlámal a vymačkal z tebe to nejlepší. To není jen tak proces. To bolí někdy. Ale cesta ke vzkříšení vede přes kříž. Přes kříž, přes oběť. To není cesta, která by šla lehce. Tam se musíš oloupat, zbavit svý slupky. A je škoda, že většina křesťanů, nebo hodně z křesťanů, skončí před křížem a pořád křičí já, ještě mi dej najíst. Já, co ještě můžu dostat? Co? Nic už víc nedostaneš, seš před křížem. Jediné, co musíš udělat, je prostě tím křížem projít, vzít svůj kříž, zapřít sám sebe, popřít sám sebe a následovat ho. Jiná cesta nevejde, jdeš dál od kříže na druhou stranu. Jestli chceš dojít ke vzkříšení, musíš se pokořit. Musíš dovolit Bohu, aby z tebe vymačkal maximum. Všechno, co jde. Bože, zkoušej mě. Já teď volám, zkoušej mě. A je to nebezpečná modlitba, protože vás fakt zkouší a jsou to slzy a boj někdy. Ale cesta vede jenom přes kříž. Jestli chceš být zkříšenej, vidět vítězství ve svém životě, musíš projít křížem. Kolikrát máš odpustit? 77krát. Já tomu stejnému člověku odpouštím po 10. A je to traumatizující. Já říkám si, kurník šopa. Já už na to nemám, Bože. A pak přijdu sem do chval, stojím, mám ruce vzhůru a říkám, já na to mám. Mám na to. Mám na to. Včera byl nádherný film Ben Hur. Jsme se kousek dívali s Ninuškou a s dětskama. Ten Juda Ben Hur byl kníže, kterému se stalo strašný příkoří a žil v době Ježíše Krista. Chtěl se pomstit. A najednou s shodou okolností se ocitl před křížem Ježíše. Drží tam ten kámen, ten nádherná situace. Před křížem, když zemře Ježíš, ten kámen musí pustit. Protože před křížem neobstojí ani jedno tvoje ukřivdění. Ani jedno tvoje zranění. Cesta vede přes kříž, když pustíš všechno. Přestaň být křesťanem, který křičí a sedí a smrdí. Začni být křesťanem, který vstoupí na cestu Ježíše. Sojí to oběti, bude tě to stát zapření, až vám chci povzbudit, budete mít příležitost se zapírat příští týden. Budete mít příležitost k obětem. Budete mít příležitost tomu připravovat Ježíši, lid, který přijme jeho. Modlete se za děcka, který jsou ve školách. Nevíte, co se stane, ale modlitba spravedlivého má velkou moc. Tvoje modlitba může v duchovním světě rozhodnout velké věci. Modlete se za to. Připravte svoje děti. Víte, já jsem člověk, který docela lpí na vzdělání svých dětí. A nepustí to. A držím je pod krkem, seč to jde, já chci, aby prostě byli, měli to nejlepší vzdělání. Ale rozhodla jsem se, že tohle bude pro ně priorita. Že budou sloužit nejdřív. Uvolněte je, ať můžou jít na ty párty. Ať můžou ukázat, že náš svět je naprosto přirozený. Tak, jako byl Ježíšův přirozený svět. A bude je to stát oběti. Bude. Ale cesta ke vzkříšení vede přes kříž. Nezůstaň stát před křížem. Nikdy. Jediná cesta je krok, projít křížem, projít svou obětí a ukřižovat sebe na kříži. Třetí bod, který měl Jan Křtitel, že viděl naplnění, Ježíš mu poslal odpověď. Ti chci říct, že Ježíš má odpověď pro tebe. Ať si myslíš, že ho neslyšíš, nebo že to teď není, to neznamená, že se to neděje. Ježíš má odpověď pro každého z nás a bude mluvit slovníkem, na který slyšíš ty. Jan nepotřeboval, ano, jsem to já. Jan potřeboval slyšet z Izajáše slova, kterýma žil. Ty potřebuješ slyšet něco jiného. Možná to bude svědectví o uzdravení. Možná to bude příběh, kdy Bůh změní něco v tvém životě. Možná to bude u tvýho souseda. Možná tady uvidíme za 2 roky sál, který prostě bude praskat ve švech. A pak si vzpomeneme, jo, my jsme do toho vešli. Ale nenech si vzít tuhle odpověď. Bůh má pro tebe odpověď. A bude odpovídat jazykem, který je tobě blízký. Bůh tě nenechá bez odpovědi. Ví přesně, co potřebuješ. Připraví tvoje srdce. Přivede tě před kříž. A i když to bude těžké, půjde s tebou přes ten kříž, protože se nechal ukřižovat společně s tebou, když ty se necháš. A vyvede tě ke vzkříšení, ke svobodě. Má odpověď pro tebe. Věrný služebníku. Bych chtěla, abychom si teď postavili. Abychom se společně modlili.